Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Forbes Rossiya-Ukraina urushiga yillik byudjetining chorak qismini sarflab yubordi. Hollandiya parlamenti Rossiyani terrorizm homiysi bo'lgan davlat deb tan oldi. Bosh prokuratura Buvaydada 3 kunlik kelin-kuyov o'limida ularning o'zini ayblamoqda. Elon Musk Twitterda bloklangan akkauntlar qayta tiklanishini bildirdi. Davlat statistikasi: O'zbekistonda har 4 chaqaloqdan faqat bittasi ona suti bilan oziqlanadi. Xitoydagi iPhone ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod ishchilari ish tashladi. Bishkek Rosatom Qirg'izistonda atom elektrostansiyasi qurishi to'g'risidagi xabarga tushuntirish berdi. Mobilizatsiyadan so'ng Markaziy Osiyoda ish izlayotgan rossiyaliklar ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin blogger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishi, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma-uy yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan, deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki eshitadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarning tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bema'ni tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Sadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening 2 kelinim o'qituvchi. O'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018 yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi degandi. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umumiy dushman Rossiyaga qarshi Ukraina tarafida urushayotgan chechenlar haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning maxsus vazifalarini bajaruvchi alohida batalyoni jangchilarining aksari 1-chi va 2-chi Checheniston urushida Moskvaga qarshi jang qilgan. Ular Putinni madaniy dunyo dushmani deb bilishadi. Rossiya bilan urush bir paytlar chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan va Ukrainadagi ko'ngillilar batalyoniga qo'shilish maqsadida Yevropaning barcha burchaklaridan yetib kelgan chechen muxolifatining ko'plab a'zolari uchun turmush tarziga aylangan va ularning har biri Ukrainadagi urushni shaxsiy kurashi deb biladi. Chechen ko'ngillilari agar Ukraina himoya qilinmasa rus ayig'i to'xtamaydi deb hisoblaydilar. O'zini Ichkeriya Chechen Respublikasi Mudofaa vazirligining maxsus vazifalarini bajaruvchi batalyoni, qisqacha Obon deb ataluvchi ko'ngillilar bo'linmasi Ukraina hududiy mudofaasining xorijiy legioni tarkibiga kiradi va uning aksar a'zolari 1-chi va 2-chi Checheniston urushlarida Rossiyaga qarshi jang qilganlar. Obon Ukraina kuchlarining mamlakat janubidagi muvaffaqiyatli qarshi hujumida, jumladan noyabr oyi boshida Xerson shahrini ozod qilishda ishtirok etdi. Ozodlikning Shimoliy Kavkaz xizmati Kavkaz Realiy muxbiri frontning oldingi chizig'ida bo'lib, Obon jangchilari bilan urush haqida suhbatlashdi. Ahmed Yevropaga chiqib ketganiga 10 yildan oshgandi. Bir yil muqaddam u endi tashkil qilinayotgan chechen ko'ngillilari batalyoniga qo'shilish uchun Ukraina janubidagi Nikolaev shahriga kelgan. Fevralning oxirida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan paytda Ahmed jangga tayyor edi. Moskva salkam 30 yildan buyon uning dushmanidir. Ruslar bilan 1995 yildan beri urushaman. 1997 yilda Ichkeriya armiyasining Chechen Milliy Gvardiyasiga xizmatga kirganman. Vzvod komandiri edim, deydi u. Aytishicha, armiyada ichki nizolar va siyosatbozlik avj olgach, u xizmatdan bo'shab Rossiyaga jo'natdi. Ahmed hech qachon o'zini xavfsiz sezmaganini aytadi. Rostov viloyatida sut qatiq zavodi va kazino ochmoqchi bo'libdi. Xavfsizlik sohasida mutaxassis bo'lish uchun o'qibdi, lekin sira ishi yurishmabdi. Pasportida millati chechen deb ko'rsatilgan. 1999 yili 2-chi Checheniston urushi boshlangach, biz uchun hamma yo'llar yopildi. Rostovda chechenlarni bandit deya avaxtaga ota boshladilar. Men Sankt-Peterburgga qochdim, ammo ko'p o'tmay uydan ham chiqolmay qoldik. Yo taqir boshlar hujumiga yo'l qardik, yo politsiya tutib ketardi, deya hikoyasini davom ettiradi suhbatdoshimiz. Kuchlar idoralarining doimiy ta'qiblaridan bezgan Ahmed Rossiyadan Germaniyaga qochadi va u yerda qochqin maqomini oladi. Ukrainaga kelish sabablarini so'raganimizda u qisqa qilib, bu yerda mening birodarlarim jang qilishyapti, dedi. 18 oktyabrda Ukraina Oliy Radasi Chechenistonni Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olingan hudud deb tan olish to'g'risida qaror qabul qildi. Shuningdek, chechen xalqi genotsid qilinganini qoraladi. Qarorni yig'ilishda hozir bo'lgan 287 deputatning barchasi ma'qulladi. Yaqinda esa Ichkeriya mustaqilligini tan olish to'g'risidagi petitsiya 25 mingdan ortiq imzo yig'qach, prezident Zelenskiy Tashqi ishlar vazirligiga ushbu masalani o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqish vazifasini yukladi. Zelenskiy 5 aprelda BMT Xavfsizlik Kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan nutqida Rossiya 2 qit'ada 10 ziyod xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqil davlat qurish huquqlarini inkor etmoqda, degan edi. Ukraina prezidentiga ko'ra, Kreml etnik va diniy xilma-xillikni mahv etish siyosatini yuritmoqda. Chechenistonning Orus Martanida tug'ilgan Husayn Jambetov Obonning diversiya razvedka guruhiga komandirlik qiladi. Rossiyaga qarshi urushishni boshlaganida u atigi 13 yoshda bo'lgan ekan. Bizni jangarilar deb ma'lumot qilishdi, biroq biz yovvoyi istilochilarga qarshi urushganmiz. Biz Ichkeriya Chechen Respublikasi armiyasi edik. Men 2-chi Chechen urushida ham qatnashganman. Qo'poruvchilik ishlari bilan shug'ullanardim. Urushda ekansan, ozgina vaqtda katta jangovar tajriba orttirishing mumkin, deydi u. Jambetov Checheniston urushlari chog'ida dunyo Rossiya bilan tijoratiga zarar yetishidan cho'chib, ko'zini ko'r, qulog'ini kar qilib olganidan yozg'iradi. O'shanda hech kim Rossiya bilan san menga borishni istamagandi. Bugun esa butun dunyo Ukrainani qo'llab-quvvatlayapti. Chunki aniq bilishadi, Ukrainani asrab qola olishmasa, quturgan rus ayig'i ertaga ularning eshigi tagida bo'ladi. Fransiyada, Polshada, Chexiyada. Chunki rus ayig'i o'zicha ketmaydi. Uni so'yil bilan urib haydash kerak, deydi Husayn. 2003-yilda Rossiya Jambetovni ekstremizm va terrorizmga aloqador deb topib, federal qidiruvga beradi. Husayn Yevropaga qochadi va Belgiya fuqaroligiga kiradi. Ukrainada urush boshlanganida esa oilasi va halol go'sht biznesidagi ishini tashlab, ikkinchi Checheniston urushida birga jang qilgan eski qadrdoni Hojimurod Zumsoga murojaat qiladi. Zumso obon komandiri bo'lib Ukrainada 2015-yildan beri jang qilmoqda. Husayn do'sti uni batalyonga qabul qilishni xohlamaganida qattiq talab qo'yganini aytadi. Hojimurod, men senga sodiq bo'lishga ont ichaman va har qanday mazlum xalqni ozod etish yo'lida hamisha yoningda bo'laman. Bugun ukrainlar jabr chekishmoqda. Ertaga bu kun bizning chechenlar boshiga tushishi mumkin. Ammo sen meni batalyonga qo'shmasang, oxiratda hisob vaqti yoqangdan olaman deb aytdim unga, deydi Jambetov. Zumsok komandir Husaynni Ukraina chegarasida kutib olib, obonga qabul qilibdi. Jambetov ko'ngillilar batalyonidagi hayot haqida shunday deydi. Menga ko'p narsa kerak emas. Dudlangan go'shtga qornimiz to'yyapti. Shirin sut bergan kunlari esa mendan baxtli odam bo'lmaydi. Ota-bobolarimiz qanday urushgan bo'lsalar, biz ham shunday urushamiz. Dunyo quturgan rus ayig'ining tirnoqlarini tanasida his qilishini uzoq kutdim. Bugun biz ichkariya jangchilarimiz, Ukrain birodarlarimizni himoya qilyapmiz, deya baralla aytyapmiz, deydi u. Obon Xerson viloyatining so'l sohildagi qismini ozod etishda qatnashdi. Front yaqinidagi qishloqlarda yashovchilar Ukraina tarafidan birinchi bo'lib aynan chechenlar ingu Gulets daryosidan o'tib aholi maskanlariga kirishganini aytadilar. Obon jangchilarga o'z uyidan vaqtincha joy bergan Ivan bu kutilmagan, lekin qadami xayrli mehmonlari haqida hurmat bilan gapiradi. Qishloq ozod etilgunicha Ivanning uyini Qodirovchilar, Rossiya tarafida urushayotgan chechenistonlik jangchilar, dog'istonliklar, buryatlar, yoqutlar va etnik ruslar egallab olgan ekan. Qodirovchilar va boshqa rossiyaliklar uyimda yashaganida men bu yerga kira olmasdim. Ukrainani himoya qilayotgan chechenlar bilan muomalamiz juda yaxshi. Odamlar ularni yaxshi ko'rishadi, deydi Ivan. Chechen jamoat arbobi, tan olinmagan ichkariya sobiq prezidentining o'g'li Anzor Masxadov fevraldan beri bir necha marta Kiyevga keldi. U mustaqil Checheniston hukumatining taniqli vakillaridan biri sifatida Ukraina tashqi ishlar vazirligida uchrashuvlar o'tkazadi. Siyosatchilar, mulozimlar va Oliy Rada deputatlari bilan muloqot qiladi. Masxadov Shayx Mansur va Jo Dudayev nomidagi ko'ngillilar batalyonlari jangchilari, shuningdek Ukraina qurolli kuchlarining boshqa bo'linmalarida jang qilayotgan chechenlar bilan ham uchrashgan. Ukrainaning kuni bizning boshimizga ham tushgan. Shu bois ham chechenlarda motivatsiya juda yuqori, deydi Masxadov. Ukrainaning dushmani bizga ham dushman. Men chechenlarning Suriya va boshqa mamlakatlarda jang qilishiga doim qarshi bo'lganman. Biroq Ukraina tamom boshqa masala. Bu yerda istilochilarga qarshi keng ko'lamli urush ketmoqda, deydi u. Uning aytishicha, Chechenistonda ham jamiyatning katta qismi Ukrainaga xayrixoh. Ular Qodirov rejimidan bezganlar. Vatandagi tanishlarim bilan gaplashganimda ular ichkariya tarafdorlari tuproqlarimizni xoinlardan tezroq tozalashini kutayotganlarini aytishadi, deydi Masxadov. Fransiyadagi chechen diasporasining Bart Marsho harakat rahbari, Parijda quvg'inda yashayotgan Jambolat Sulaymonov ham chechen jamiyati Ukrainadagi urushga qarshi ekaniga amin. Qodirov yosh yigitlarni o'limga yo'llayotgan odamlarga yoqmaydi. Mening o'z manbalarim bor. Ular aholi bu urushga mutlaqo salbiy munosabatda, deyishadi. Hatto Qodirovning o'z onasi ham o'g'lini urushga faol aralashishdan qaytarishga uringan. Ramzan Kommagacha esa u atay qurib bergan uydan chiqib ketib, hozir alohida yashayapti, deydi Sulaymonov. Obon komandirlaridan biri bo'lmish Jambetov Qodirovni naryog'i bir askar, Putinni esa butun madaniy dunyoning eng katta dushmani, deya ta'riflaydi. Sulaymonovga ko'ra, Ukrainaga savashgani kelgan har bir chechenning mazkur urushda g'alaba qozonishiga ulkan ishtiyoqi bor. Ular Rossiyaga qarshi dunyoning istalgan kunjida urushishga shay. E'tiqodi butun odamlar, Rossiya bizning azaliy dushmanimiz. U eng yaqin tarixda ko'p qardoshlarimizning qonini to'kkan, deydi Sulaymonov.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shu yilning iyun oyida
Turkiyadan O'zbekistonga qaytib kelgan 52 yashar Alijon Mirg'aniyev Zangiota tuman sudi qarori bilan 7 yil muddatga qamaldi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvda bo'lgan Alijon Mirg'aniyev bungacha uzoq vaqt mobaynida Turkiyada o'z oilasi bilan qochqinlikda yashab kelgan. Turmush o'rtog'i Hanifa Mirg'aniyeva Ozodlik bilan suhbatda Alijon O'zbekiston rasmiylaridan ta'qib qilinayotganlar ro'yxatidan chiqarilgani haqida kafolatlarni olgandan keyin qaytib borganini so'zlab berdi. Sizning ishingiz yopilgan deb ichki ishlar bizni aldashdi deydi Hanifa.
Prezident o'zgargandan keyin Mirziyoyev kelganlardan keyin biz men portalga yozdim. O'zbekistonga qochoqlayman, meni shu narsa olib tashlasin mendan shu tuhmatlar deb portalga yozganman. Yozgandan keyin kesiz qamaymiz deyishdi. Shu bilan boraolmadim men.
Suhbatdoshning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha Alijon Mirg'aniyev Toshkent shahar sudining 2006 yilda chiqargan qaroriga muvofiq Jinoyat kodeksining 244 moddasi 1 qismi, ya'ni jamoatchilik xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlaganlik va tarqatganlikda ayblanib, 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va bu muddatni to'liq o'tab chiqqan. Oila boshlig'i qamoqdan chiqqandan keyin 2013 yilda Turkiyaga ish izlab ketadi va 4 nafar farzandlarini ham u yerga olib chiqadi. Suhbatdosh ayol oila a'zolari bilan qochqinlik hayoti va boshidan kechirgan qiyinchiliklar haqida gapiradi.
Shu holatga kelishimizga sabab 2013 yili men Turkiyaga chiqib kelganman. Ishlash uchun, yana ham shu moddiy tarafdan Xo'jayinim qamoqdan chiqqanlardan keyin nima qilib qo'yganmiz, qiynalib qo'yganmiz. Keyin ham Xo'jayinim chiqqanlardan keyin ham tinch qo'yishmagan, qamoqdan chiqqanlardan keyin ham chaqirib kelib.
Shu yili Toshkent aeroportida qo'lga olingan Alijon Mirg'aniyev noqonuniy tarzda O'zbekistondan chiqib ketganlik, o'z farzandlarini g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilganlik va yana o'sha diniy ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotni tashkil qilishda aybdor deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi va qattiq tartibli koloniyaga jo'natildi. Sudda qatnashgan ayblanuvchilar yaqinlarining so'zlariga ko'ra, sud jarayonida qator guvohlar oldin bergan ko'rsatmalardan voz kechgan, biroq sud uni inobatga olmagan. Sudga chaqirtirilganlardan biri Alijon Mirg'aniyev go'yo o'z farzandini Suriyaga jo'natishda ishtirok etgan deya guvohlik bergan.
Man talabim shu menga qo'yilgan tuhmatlar olib tashlansin, xo'jayinimni chiqarsin. Hech qanaqangi bironta ayb isbotlanmagan. Bironta ayb qo'yilgan ayb isbotlanmagan birontasi. O'sha Mirziyoyevni qilayotgan ishlaridan qanchadan qancha mana mehr operatsiyasi bilan qancha nimalarni olib kelib, ayollarni olib kelib, farzandlariga mehribonlik ko'rsatib, yaxshiliklar qilishdi mana. Borib kelganlar ular. Qo'li qonga botmaganlarni kechiraman, qo'li qonga botmaganlar kelishsin deb nima qilganlar, biz shunga ishonib, qattiq ishonib qolgan edik shunga. Bu xo'jayinim hozir hech qanaqangi ayblari isbotlanmadi, hech narsa yo'q. Biron bitta odam yo'q, bu ma'mindo jinoyatga aralashgan, ma'mindo deyotgan, ani bitta ko'rsatishayotgan odami ham umuman men bu odamlarni tanimayman deb turibdi. Hech qanaqangi asossiz qamoqda.
Ozodlikda nusxasi mavjud Toshkent viloyat sudi qarori Alijon Mirg'aniyev jinoiy ekstremistik guruh tuzish va odamlarni jumladan to'ng'ich farzandini Suriyaga jihodga yuborishda ayblangan. Xalifa o'zi ham 2013 yildan buyon O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvda ekanini ma'lum qildi. Muhojir ayol so'zlaricha unga qo'yilayotgan asosiy ayblovlardan biri zangiotalik Nigora Ortiqova ko'rsatmalariga asoslangan. Ozodlikka yuborilgan video yozuvda Nigora Ortiqova Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining bosimi ostida Hanifa Mirg'aniyevaga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini aytadi.
Mani 2013 yili shu uydan olib ketishganligida bir oy shu Yangiyo'l tumani evesida o'tirganman. O'sha paytda ayollarni juda ham qattiq qiynashardi. Yoqib degani bo'lardi. Terroristlarni ayolini olib chiq, vatan xoinini ayolini olib chiq, ana ko'tan bo'lganlarni ko'rsin, hozir ularni ham ko'tan qilamiz deb ana bolalarni qiynashardi. O'g'ri bolalarni ko'chadagi bezori bolalarni olib kelib, qutiga dubinkasini tiqib bizaga ko'rsatardi. Qara, hozir seni ham shunaqa qilamiz. Keyin yalang'och qilib ayollarni olib kirib cho'miltirardi. O'shalardan qo'rqib, keyin 70 daraja gradusda ham shunaqa suvda ham evesda o'tirardik, havo bermasdi, hamma yon yopib tashardi. O'shalardan keyin bolalarim, mani ota-onam yo'q, opa-singlim yo'q, bolalarim ko'chada qolganligi va otasi ham jazo muassasasida jazosini o'taganligi sababli men hamma nima deysa hammasiga rozi bo'lganman. Lekin hech qanaqa bizi Hanifadan, Mirg'ani va Hanifadan bizi jihod haqida yoki bir boshqa bir norasmiy bir anulaga bizi dars olmaganmiz. Onaqa guvohlik bera olmayman. O'sha paytda bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda bir bunga nisbatan men noto'g'ri anola bergan bo'lishi mumkin. Men bolalarim uchun, o'sha yerdan chiqib ketishligim uchun men shu narsalarni qilganman. Men undan qattiq uzr so'rayman, kechirim so'rayman.
2019-yilda O'zbekistonga Afg'onistonning Bag'lon viloyatidan farzandlari bilan qaytib kelgan Xanifa Ismanova ham Alijon va Xanifa Mirg'aniyevalarga qarshi guvohlik berishga majburlangani, biroq yolg'on guvohlikdan bosh tortib, ular foydasiga ko'rsatma berganini so'zladi.
Menga Mirg'ani va Xanifa hech qachon menga unaqa jihatga da'vat qilishlik yo akasiga ham bizga ham unaqa demaganda ular. Men uni mana o'sha Mirg'aniyev Alijonni sudida ham qatnashdim, ularga guvoh bo'lib, lekin aytaman u nimalarni ko'rsatmani men inkor qildim. Chunki men u gapni men aytmaganman. Uni qat'iyan inkor qildim. Endi men aytgan gapimni aytdim deyman, aytmagan gapimni aytmadim deyman. Men bizni ular jihodga da'vat qilmagan.
Ismanovlar oilasi a'zolari ham Zangota tuman ichki ishlarining tezkor xodimlari Alijon va Xanifaning qaytishi mumkinligi bildirgani va ular jinoyat ta'qib etilmasligini yetkazib qo'yishni bildirganini aytishadi.
2021-yildagi Ichganki bizlarga aytinglar, sizlarga qarindosh chaqiringlar, afv qilinadi, qamalmaydi, ish ko'rib chiqiladi, sudda ko'rib chiqib, mana mana sizlarga o'xshab, sinov muddatini olib, shu yerda yurib, ishlab vaqt kelganda chiqadigan vaziyatlar bo'lsa, yana o'sha tirishchiliklarga qaytib, Turkiyaga borib yoki biron ishlarni qilib, bemalol yurishaveradi deb o'sha ichki ishlar xodimlari o'per bolalar bizga shu narsani aytishgan, keyin o'zlarini akalari ham kelgan, Alijon akam akalari ham kelgan, ular bilan suhbat o'tganmiz. Ularga ham xuddi shu narsani aytilgan, chaqiring o'tkazdi, kelsin, qamalmaymiz, hech narsa qilmaymiz deyilgan. Endi biz albatta ishonamiz, adolat borligiga, boshqaligiga, yana qaytadan shu ishlarni ko'rib chiqishlarini sizlardan biz iltimos so'raymiz.
Hozirda 7 yilga kesilgan Alijon Mirg'aniyev Toshkentda apellyatsiya sudini kutmoqda. Uning yaqinlari adolat qaror topishi va u ozodlikka chiqarilishiga umid qilishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach Karimov davrida diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan ko'plab mahkumlar ozod etildi. Minglab odam qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ta'qiblardan xorijga qochganlarning ishlarini o'rganish va ularni mamlakatga qaytarish uchun maxsus komissiya tuzildi. Ko'plab qidiruvdagilar mahalliy huquq-tartibot idoralarining kafolatlari ostida uylariga qaytdi. Ammo yaqinlari va qarindoshlari orqali xavfsizlik kafolati berilgan hamma ham uyga qaytmagan. Navoiylik Bahriddin Xudoynazarov 25 yildan buyon qochqinlikda. U O'zbekistonda 1999-yil fevral portlashlariga aloqadorlikda gumonlanib qidiruvga berilgan.
98-yilda men chiqqan bo'lsam, boshida 99-da 1 yildan keyin bu fevral voqeasi bo'ldi, keyin qaytolmay qoldim. Qaytish niyatida 2012-yildan beri men murojaat qilyapman. 2012-yilda Karim davrida ham men murojaat qilgandim. Bo'lmadi. 2016-yildan keyin yana boshladim. Mirziyoyev kelgandan keyin. Ya'ni haligacha bir nima chiqmadi. 2019-yilda nimaga elchixonaga borib ariza topshirdim. Keyin pandemiya sababli cho'zilib ketdi. Bundan keyin advokatim bilan gaplashgandim. Rad javobi berildi deyishdi sizga dedi. Lekin rasmiy hech qanday rad berilmadi. Rasmiy. Va yana bu yil may oyida may boshida Navoiy viloyatidan bog'lanishdi. Va nima? Sentyabr, oktyabr ichida ishimiz bitadi shu nimaga. 55-42 mi qaysi farmon prezident farmoniga tushiramiz sizni deyishdi, ammo haligacha hech qanday xabar yo'q, kutyapmiz.
Shu oy boshida O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov va Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov boshchiligidagi delegatsiya Vashingtonda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari vakillari, jumladan xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissiya rahbariyati, shuningdek Global jalb qilish instituti va Helsinki komissiyasi ekspertlari bilan uchrashdi. O'zbek rasmiylari mamlakatda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasidagi islohotlar davom etayotgani haqida gapirishgan. 2018 yilda AQSh O'zbekiston diniy erkinliklar bo'yicha holatni yaxshilagan va alohida tashvish uyg'otuvchi mamlakatlar safidan chiqarilganini bildirgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
5 yildan 7 yilga Qozog'istondagi prezidentlik saylovlari haqida 5 xulosa. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bo'lib o'tgan prezident saylovlari natijasi hech kimni hayratga solgani yo'q. Unda kutilganidek amaldagi prezident Qasim-Jomart Toqayev 80%dan ko'proq ovoz to'plab g'alaba qozondi. Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton oxirgi saylovlar haqida chiqarishi mumkin bo'lgan 5 muhim xulosa haqida. Toqayev bilan bellashgan 5 nomzod faqat nomiga raqib bo'ldi. Turli siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalari tomonidan nomzod qilib ko'rsatilgan bu shaxslar Toqayevni to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishdan o'zlarini tiydilar. Ba'zi hollarda ular hatto Toqayev siyosatini yoqlab chiqishdi. Ammo ayrim nomzodlar saylov kampaniyasi davomida otlarni sog'ish va taqalash qobiliyatlarini namoyish etishdi. Qozog'istonda haqiqatan mustaqil nomzodlar bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan to'siqlardan biri mamlakat qonunchiligi. Saylov qonunchiligiga ko'ra prezidentlikka nomzod ular davlatga kamida 5 yil xizmat qilganliklarini ko'rsatishlari kerak. Siyosatshunos Do'stim Satpayev Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatda mazkur qonunni birinchi prezident Nursulton Nazarboyev kiritgan filtr deb atagandi. Uning so'zlariga ko'ra, bu qoida saylov jarayoni va uning ishtirokchilarini nazorat qilish uchun o'ylab topilgan. Satpayev qonun hamon kuchda qolayotgani Toqayevning yangi Qozog'iston to'g'risidagi da'volariga shubha tug'dirishini aytdi. Yanvar oyida sodir bo'lgan tartibsizliklar ortidan Toqayev Nazarboyevning qudratli urug'ini chetlatib, yangi Qozog'iston shiorini ishlata boshlagan. Rasmiylarning da'volariga qaramay Qozog'istonda hukumat yig'ilishlar erkinligidan hamon hadiksiraydi. Saylov arafasida saylov kuni namoyish o'tkazishni rejalashtirgan siyosiy faollar hibsga olindi. Kamida 6 odam 15 sutkagacha qamoqqa hukm qilindi. Qozog'iston davlat prokurori aholini namoyishga chiqqanlar qonuniy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Prokurorning bu bildiruvidan oldinroq surgunda yashayotgan muxolifat yetakchisi Muxtor Ablyazov qozog'istonliklarni Toqayevni tinch yo'l bilan ag'darishga chorlagan edi. Saylov kuni Oyan Qozog'iston guruhi faollari joriy yil boshida tinch namoyishchilar hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgan maydonda banner ochishlari bilan qo'lga olindilar. Xabarlarga ko'ra, faollar o'sha kunning o'zida qo'yib yuborilgan. Qozog'iston hukumatining ta'kidlashicha, politsiya faqat ruxsat berilmagan namoyishlarni tarqatmoqda. 2020 yilda qabul qilingan qonunga binoan namoyish tashkilotchilari rasmiylarni oldindan xabardor qilishlari kerak, ammo ruxsat olishga uringanlarning ko'pchiligiga turli rasmiy bahonalar bilan aksiya o'tkazishga izn berilmadi. Sobiq prezident Nazarboyev yanvar voqealaridan keyin kamnoma bo'lib qoldi. Yanvardagi tartibsizliklar ortidan 82 yoshli sobiq prezidentning qarindoshlari qudratli va daromadli lavozimlardan mahrum bo'ldilar. Hatto Nazarboyev oilasi Toqayevni ag'darishga uringani haqida mishmish tarqaldi. Zo'ravonlik ortidan Nazarboyev ittifoqchilaridan Karim Masimov qo'lga olindi. Masimov yanvar tartibsizliklar boshlangan paytda xavfsizlik xizmatini boshqarayotgan bo'lgan. Poytaxt Ostonadagi davlat opera teatrida ovoz bergan Nazarboyev Masimovning yopiq eshiklar ortida davom etayotgan sud jarayoni haqidagi savolga javob berdi. Masimov men bilan ko'p yillar ishlagan, ammo qayerdan bilay, Iso Masih unga yaqin o'tirgan Yahudo haqida bilmagan-ku, dedi sobiq prezident. Nazarboyevning bu analogiyasi muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Sababi ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ta'kidlaganidek, Injilda yozilishicha Iso payg'ambar shogirdi xiyonat qilishini bashorat qilgan, ammo buning oldini olish uchun hech qanday chora ko'rmagan. 2019 yilda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi davomida yoshlar orasida ovoz berish jarayonini kuzatishga qiziqish ortdi. Saylov davomida qonunbuzarliklar kuzatilgani iddao qilindi. Natijada norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bu safar 10 ortiq mustaqil kuzatuvchi saylov uchastkalaridan haydab chiqarildi. Ayrim hollarda politsiya bunga jalb qilindi. Mahalliy kuzatuv guruhlari ham saylov oldidan tazyiqlar haqida shikoyat qildi. Mustaqil kuzatuvchilar deb nomlanuvchi guruh a'zolari Ozodlik bilan suhbatda kuzatish to'g'risida trening o'tkazishlar ularga xalal berilganini aytishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, mashg'ulot o'tkazilishi kerak bo'lgan mehmonxona rahbariyati so'nggi daqiqada binoni suv bosganini aytib, tadbirni bekor qilgan. Hafta boshida tashkilotning Olmaotadagi ofisida elektr ta'minoti uzoq muddatga uzilib qolgan edi. Qizig'i, ayni binodagi boshqa idoralar bu muammoga yo'liqmagan. Qozog'istonda keyingi yil parlament saylovlari bo'lib o'tadi. 1-yanvardan kuchga kiradigan yangi qonunlar tufayli saylov kuzatuvchilari yanada ko'proq to'siqlarga duchor bo'lishlarini kutish mumkin. Toqayev so'nggi marta prezidentlikka nomzodini ko'rsatayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, bundan buyon yangi konstitutsiyaga binoan har bir prezident faqat bir muddatga saylanadi. Ammo masalaning bir jihati bor. Prezidentlik muddati endilikda 7 yilga cho'ziladi. Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Forbes: Rossiya Ukraina urushiga yillik byudjetining chorak qismini sarflab yubordi. Hollandiya parlamenti Rossiyani terrorizm homiysi bo'lgan davlat deb tan oldi. Bosh prokuratura Buvaydida 3 kunlik kelin-kuyov o'limida ularning o'zini ayblamoqda. Elon Musk Twitterda bloklangan akkauntlar qayta tiklanishini bildirdi. Davlat statistikasi: O'zbekistonda har 4 chaqaloqdan faqat bittasi ona suti bilan oziqlanadi. Xitoydagi iPhone ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod ishchilari ish tashladi. Bishkek Rosatom Qirg'izistonda atom elektrostansiyasi qurishi to'g'risidagi xabarga tushuntirish berdi. Mobilizatsiyadan so'ng Markaziy Osiyoda ish izlayotgan rossiyaliklar ko'paydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaliklar 24 noyabr kuni rus bosqinchilariga qarshi kurashda qatnashgan va Sharqiy frontda snayper tomonidan o'ldirilgan 26 yashar baletchi uchun motam tutdilar. Kiyevdagi Milliy opera teatri xodimi Vadim Xlupyanits Donetsk viloyati sharqidagi strategik ahamiyatga ega Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'ldi. Askarlar uning tobutini teatrga olib borishdi. U yerda san'atkorlar va xodimlar Vadim bilan xayrlashish uchun saf tortdilar. Marosim tugab, tobut olib ketilayotganda uni oxirgi marta olqishlashdi. Vadimning qo'mondoni Denis Popov motam tutuvchilarga murojaat qilib, ularga Ukrainaning eng yaxshi o'g'illari o'lmoqda dedi. Xlupyanits Donetskda tug'ilgan va urush boshida Ukraina qurolli kuchlari safiga ko'ngilli bo'lib qo'shilgan edi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 274-kungi tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Rossiyaning raketa zarbalaridan keyin Ukrainaning Kiyev viloyati va boshqa hududlari elektr energiyasi qoldi. Qish arafasida Moskva Ukrainaning energetika obyektlarini nishonga olib ishdan chiqarmoqda. Ommaviy hujumlar paytida kamida 6 kishi halok bo'lgani aytildi. Favqulodda yordam brigadalari kechagi bombardimonlardan so'ng yaradorlarni Kiyevdagi kasalxonaga olib borgan. Biroq kasalxonada ham elektr ta'minoti uzilgan. Shifoxona xodimlari generatorlardan foydalanishiga to'g'ri kelmoqda.
На данный час вода в лекарне полностью отсутствует. Але в нас є запаси води, які ми зберегли, ну, зберегли зарані.
Kiyev chekkasidagi Vishgorodga raketa kelib urilishi natijasida kamida 5 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan. 5 qavatli binoning yuqori qavati zarbadan keyin 1.5 soat o'tib alanga ichida qolgan. O't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etish uchun jalb qilingan. Binoning boshqa qavatidagi xonadonlariga ham shikast
yetdi.
Turmush o'rtog'im hujjatlarimiz qayerdaligini so'radi. Men juda qo'rqib ketdim. Ishdan yugurib keldim.
Ya.
Ish joyim shu yaqin atrofda. Xayriyatki erim yaxshi ekan, jarohatlanmagan. Hammasi yaxshi bo'lishiga umid qilaman. Binodan yaradorlarni olib ketishayotganini ko'rdim. Ular hozir tirikmi yoki yo'q, bilmayman. Lekin umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi.
Kiyev viloyati ma'muriyati butun Kiyev viloyati butunlay elektr ta'minotisiz qolgani va suv ta'minotiga ham jiddiy shikast yetganini ma'lum qildi. Bunday vaziyat Ukrainaning boshqa qismlarida ham kuzatilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga Rossiyaning infratuzilma obyektlariga hujumlari yuzasidan murojaat qilib, Rossiya havo hujumlarini to'xtatish uchun chora ko'rishni so'radi. Kecha Rossiyaning Ukraina bo'ylab bergan ommaviy raketa zarbalari natijasida Kiyevda atom elektr stantsiyalari to'xtatildi va bir qancha tinch aholi vakillari halok bo'ldi.
Birgina bugunning o'zida 70 ta raketa kelib tushdi. Bu terrorizmning ruscha formulasi. Barcha raketalar bizning energetika infratuzilmamizga qarshi yo'naltirildi. Shuningdek, turar joy binolari, kasalxonalar, maktablar, transportlarga ham zarar yetdi. Rossiyaning terrori nafaqat Ukrainada, balki qo'shni Moldovada ham blackoutga sabab bo'ldi.
Ukraina dunyodan kechagi havo hujumlariga juda qat'iy munosabat bildirilishini kutmoqda, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga egaligini hisobga olinsa, Kengash Zelenskiy murojaatiga javoban biror chora ko'rishi dargumon. Zelenskiy Rossiyani uning harakatlariga oid har qanday qarorga ovoz berish huquqidan mahrum qilishga chaqirdi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Putin Ukraina xalqini azoblash uchun kelayotgan qishdan yaqqol qurol sifatida foydalanmoqda, deya fikr bildirdi. Rossiya prezidenti mamlakatni sovuqda qoldirib, bo'ysundirishga harakat qilmoqda, deya qo'shimcha qildi AQSh diplomati. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya esa bunga javoban Zelenskiyning video murojaati kengash qoidalariga zid ekanligidan shikoyat qilib, Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqdoshlari tomonidan yangragan ayblovlarni asossiz tahdid va ultimatumlar, deya rad etdi. Nebenzya Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining Rossiya raketalariga qarshi otgan raketalari Ukraina infratuzilmasiga hamda tinch aholi hududlariga qulab zarar yetkazganini iddao qilib, G'arbni Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimlari yetkazishini to'xtatishga chaqirdi. Kreml Ukraina elektr tarmog'iga qilingan hujumlar tinch aholiga qaratilganini rad etdi. Biroq Kiyev mojaroni hal qilish bo'yicha Rossiyaning talablarini bajarish orqali o'z xalqining azob-uqubatlariga barham berishi mumkinligini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga ijtimoiy infratuzilma nishonga olinmagani va bunday maqsad yo'qligini ta'kidladi.
Rukovodstvo Ukrainy imeyet vse vozmozhnosti vyvesti ситуацию в нормальное русло.
Украина рахбарияти вазиятни нормал ҳолатга келтириш, Россия томонининг талабларини бажариб, тинч аҳолининг азоб-уқубатларига чек қўйиш учун барча имкониятларга эга.
Журналистлар Песковдан Украина тинч аҳолиси тортаётган азоб-уқубатлар президент Владимир Путиннинг позициясi билан қандай мос келиши мумкинлиги ҳақида сўради. Putin avvalroq Rossiya Ukraina va uning xalqini yo'q qilishni maqsad qilmaganini aytgan edi. Ukraina urushiga mobilizatsiya qilingan rossiyaliklarning oilalari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z yaqinlari yashayotgan noqulay sharoitdan shikoyat qilishdi. Ularning aytishicha, askarlar urushga tayyorgarlik ko'rmagan, oddiy harbiy texnika yo'q, oziq-ovqat va suvni o'zlari olib kelishga majbur. Urushga safarbar qilinganlarning qarindoshlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilib, yaqinlarini front chizig'idan olib chiqib ketishni talab qilmoqda.
С одними автоматами против авиации и танков, мобилизированных начали перебрасывать на передовую линию фронта.
Но никак слесари, повара и учителя не смогут за 10 дней подготовки воевать.
Наши военнослужащие были отправлены без должного снаряжения, без питания, без теплой одежды.
Мы не просим вернуть их домой. Они воюют, они знают, куда шли.
Их убивали как противник, так и наша артиллерия стреляла по нашим ребятам.
их разбили, получается. Они дошли до какой-то комендатуры, и их обратно, получается, раненых, остатки выживших бросили опять куда-то на передовую линию.
Просим принять какие-то меры, рассмотреть, вернуть наших ребят и не направлять на передовую без должной подготовки, потому что это просто бессмысленные потери. Помогите, пожалуйста.
Очнитесь! Полного снаряжения. То, что есть, сами снарядили. Ничего не дали.
Вот, эти бронелистки стоят по 20 тысяч, а 6 лет по одной. А бойцы чем будут ходить? Из-за чего? За то, что побольше будете воровать.
Вот такие охуенные каски пришли со Ставропольского края. Это просто, вот руками ее сжали, вот она разрывается. Посмотрите, вот это обычным перочинным ножиком, вот просто, вот она снимается.
Все наше обеспечение, патронов нет, гранат толком нет, жрачки нет, воды нет.
Задачи не ясны, направление сил противника не ясно, связи нет.
Обстрелы постоянные.
Да, обстрелы бесконечные.
Сегодня ночью 8 200-х. Трое раненые.
А сейчас, получается, мы находимся где-то в полях Украины. Нас просто как собак выкинули. Ни рации, ни патронов.
Германия ташкы ишлар вазири Анна-Лена Бербак келгуси ҳафтада Бухарестда катта 7-лик мамлакатлари ташкы ишлар вазирлари учрашуви бўлишини маълум қилди. Йиғилишда Украина энергетика тизимига кўмаклашиш масаласи муҳокама қилинади дея хабар берди Интерфакс Украина. Келгуси ҳафта биз катта 7-ликка раислик доирасида ташкы ишлар вазирлари даражасидаги бошқа ҳамкорларимизни Украина энергия таъминотига кўмаклашишни ташкил қилиш мақсадида Бухарестга таклиф этамиз, деб ёзди Бербак Twitter саҳифасида. Bu Rossiyaning Ukraina fuqarovi infratuzilmasiga hujumlarni yo'l qo'yib bo'lmas qilmish va noinsoniy jinoyat deb atadi. Putin o'zining raketalari bilan Ukraina xalqini sovuq va zulmatga g'arq qilishni yoqtiradi, biroq u ukrainlarni ozodlikka intilishdan va bizni ularga ko'mak berishdan qaytara olmaydi aslo, deya qo'shimcha qildi Berbak. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyaning Ukraina bo'ylab kechaga uyushtirgan raketa hujumlaridan so'ng Rossiyani bombardimonlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Lieber Nikos, ich freue mich über deinen Besuch in
Bu nafaqat chidab bo'lmas, balki Rossiyaning Ukrainadagi fuqarolik infratuzilmalarini nishonga olishda bomba qo'llayotgani inson huquqlarini ochiqdan-ochiq buzishdir. Tinch aholiga qarshi qilinayotgan bu bombardimon, terror darhol to'xtatilishi kerak.
Dieser Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung muss aufhören und zwar sofort.
Shuningdek, Scholz Gretsiya va Turkiya o'rtasida BMT vositachiligida Kipr bo'yicha to'xtab qolgan tinchlik muzokaralari yana jadallashishiga umid qilishini bildirdi. Rossiya hukumati 15 oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod shahri yaqinidagi harbiy poligonga hujum uyushtirganlikda gumon qilingan 24 yashar Tojikiston fuqarosi Ehson Aminzodaning jasadini yaqinlariga topshirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 15 oktyabr oqshomida Belgorod viloyatidagi harbiy poligonda terakt sodir etilganini ma'lum qilgan edi. U yerda Ukrainaga jang qilish uchun ketayotgan ko'ngillilar tayyorlanadi. Otishma natijasida 11 kishi halok bo'lgan va 15 kishi yaralangan edi. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ko'ngillilarga qarata o'q uzgan 2 tojikistonlik javob o'qidan halok bo'lgan. Ulardan biri tojikistonlik 24 yoshli Ehson Aminzoda bo'lgan. Qarindoshlarining so'zlariga ko'ra, Ehson 10 oktyabr kuni Moskvadagi Lyubina metrosi bekati yaqinida g'oyib bo'lgan, uning Belgoroddagi o'quv mashg'ulotida vafot etgani haqidagi xabar 16 oktyabr kuni Rossiya rasmiylaridan kelgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Ehsonning do'sti Ozod radiosiga bergan intervyusida Ehson hech qachon urushga borish niyatida emasligini, u pul topib tezroq Tojikistonga qaytib, sevgilisi bilan turmush qurishni xohlaganini aytdi. Oktyabr oyi oxirida marhum Ehson Aminzodaning yaqinlari uning jasadini dafn qilish uchun ololmayotganliklarini bildirishgan edi. Rossiya rasmiylari voqea tafsilotlarini aytmayapti.
Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miramovich Mirziyoyev.
Va so'nggi xabarimiz, Rossiyaning Pskov davlat universitetida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar notinch vaziyat sabab o'qishlarini O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga istisno tariqasida ko'chirishni so'rab, prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llashdi. Pskov shahriga ham urush o'z ta'sirini o'tkazmoqda, deya ta'kidlagan ular.
Hozirgi kunda Pskov shahriga ham urush ustasini o'tkazmoqda. Shaharda ogohlantiruvchi havo sirenalari chalinmoqda. Bunga sabab esa Pskov shahri ham chegarada joylashgan shaharlar qatorida turishidir.
Shu sababli oliy ta'lim muassasalariga istisno tariqasida ta'lim jarayonlarini davom ettirishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz.
Bundan avval Rossiyaning oliygohlarida o'qiyotgan boshqa talabalar ham o'qishlarini O'zbekistonga ko'chirish haqida prezidentga murojaat yo'llashgan edi. Bugunga ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Jahongir aka, bugun siz bilan uyat haqida. To'g'rirog'i, uyatsizlik haqida gapirmoqchiman, gaplashmoqchiman. Uyat nima o'zi?
Uyat endi bu qisqa qilib aytadigan bo'lsak, inson vijdonining tashqi ko'rinishi deyish mumkin yoki xalqning bir madaniy konsepsiyasi ham deyish mumkin. Ya'ni sizning vijdoningizdagi harakatlarni tashqaridagi harakatlaringiz, odob, axloq, mana shular bilan birlashuvi.
Uyatsizlikchi?
Uyatsizlik mana shu hammasini yo'qotilgani, ya'ni o'zi uyat bu aslida faqat odamgagina xos. Hayvonlarda ham uyat yo'q umuman. Odamda bu tug'ilganda ham bo'lmaydi. Sekin shakllanib keladi bu. Bu irsiy ham emas, boshqa ham emas, bu bir madaniy konsepsiya, lekin shuni transformatsiya bo'lishi bu uyatsizlik. Ya'ni odamda
demak ijtimoiy hodisa ekanda, ijtimoiy hodisa uyat.
Albatta, uyatning endi ham shaxsiy hodisa sifatida, ham ijtimoiy, ham siyosiy ko'rinishi bor.
Xo'p. Keling, shu o'rinda uyat tushunchasiga izohli lug'atda berilgan izohni ham eslab o'taylik.
Uyat o'zining noo'rin xatti-harakatini anglab o'kinish, o'ta xijolat bo'lish hissi, andisha, nomus.
Demak, uyat hissi bor odam uyatli odam. Endi uyatsiz tushunchasi izohli lug'atda qanday izohlanganini ko'ramiz.
Uyatsiz yomon xulqli, nomussiz, sharmanda, axloq doirasiga sig'maydigan, behayo.
Jahongir aka, shu onda ba'zi tomoshabinlarning g'ashi ham kelayotgan bo'lsa kerak. Uyat u uyatsizlik nimaligini bilmaymizmiki, bu odam bu tushunchalar lug'atda qanday izohlanganini eslatyapti, ikkalasi o'tirib olib uyat haqida gaplashyapti deb. Shundaymi? Ko'pchilikka og'ir kelayotgan bo'lsa kerak.
Yo'q, menimcha og'ir kelmaydi, chunki bugun bir ko'p odamlar tushuna boshladi, ayniqsa yoshlarda orasida boshqalar umuman jamiyatda katta inqiroz boshlanganini, shaxsda ham uyatning yo'qolib borayotgani, jamiyatda ham va siyosatda ham bugun uyat yo'qligini hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun bu, men o'ylayman, eng dolzarb masala.
Juda to'g'ri yig'adingiz. Ana o'sha shaxsda uyat yo'qolib qolayotgani, jamiyatda umuman uyat yo'qolib qolayotgani to'g'risida gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Uyat nimaligini hamma, mutlaqo hamma bilishini ham bilaman. Har holda shunday so'z borligini hamma biladi. Biroq aftidan uyat tushunchasining chegaralari kengayib ketganiga, ufqi uzoqlashib ketganga o'xshaydi. Gapim quruq bo'lmasin uchun kuni kecha ozodlikka kelgan bir xatni o'qib beramiz. Hozir. Bir abzasli xabar shikoyat muallifi ayol bilan kecha bog'lanishga harakat qildim. Javobni o'g'li berdi. Onasi uyda yo'qligini aytdi va shuning uchun xabar shikoyatda keltirilgan ismlarni, nomlarni tushirib qoldiramiz. Demak, xatning boshi.
Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyatidan falonchiman. Menga yordamingiz kerak. meni falon jurnaldanman deb katta qo'rg'onlik jurnalist falonchi pistonchi degan yolg'onchi 4,850,000 so'm pulimni aldab olib ketib bermayapti.
Qanday yozilgan bo'lsa shundayligicha imlo xatolarini tuzatmay, yetmayotgan tinish belgilarini qo'ymay keltirdik xatni. Faqat ismlar va jurnal nomini tushirib qoldirdik. Xat hali tugagani yo'q. Jahongir aka, jurnalistning qilgan ishi uyatmi, uyat emasmi?
Ya, uyat bo'lganda ham uyatni eng yuqorisi ham qonuniy tomondan. O'zi aslida uyat qonundan ham kuchli bo'ladi. Masalan, qonunni chetlab o'tishingiz mumkin, ammo lekin uyatni chetlab o'ta olmaysiz. Bu endi mutlaq uyatsizlik va jinoyat bu. Masalan, bir jurnalist mana shunaqangi bir ishga qo'l urishi. Ayni paytda unga pul bergan odam ham uyatsiz.
Agar chindan ham jurnalist bo'lsa, keling endi shu joyda xatni davomini o'qiymiz, juda qisqa davomi, ikkitagina jumla.
Mustaqillik ordenini olib beraman deb, iloji bo'lsa yordam bersangiz. Men boshqa joylarga ham murojaat qilganman, javobini kutyapman.
Mak, jurnalist bizga shikoyat qilgan ayolning 4,850,000 so'mini unga mustaqillik ordeni olib beraman deb olgan ekan. Jahongir aka, aziz tomoshabinlar, har doim odob doirasidan chiqmaslikka, normativ tilda gapirishga harakat qilaman ko'rsatuv boshlovchisi sifatida. Lekin bir gal, shu gal yoshlar slengida bitta ibora ishlatishimga ruxsat beringlar. Ayolning bu xatini o'qib tomim ketib qoldi. Tomim ketib qoldi bu ayolning xatini o'qib. Mana endi yana normativ tilga o'taman. Jahongir aka, kim bu holatda uyatsizroq? Pulni olganmi? Pulni berganmi?
Ikkalasi ham uyatsiz, vijdonsiz bular. Na mamlakatni sevadigan, na xalqni sevadigan, na haqiqatga to'g'ri boqadigan, hech narsaga hali biror bir to'g'ri taroziga qo'yib bo'lmaydi bularni. Ming afsuski, O'zbekistonda mana shu keyingi paytda ordenlar olishda, medallar olishda mana shu yo'l juda avjiga chiqib ketdi. Ko'rasiz, ro'yxatlarni ko'rsangiz, haligi mutlaq noloyiq odamlar ro'yxatlarga haligi ko'rinadi. Buni Mirziyoyevni o'zi ham necha martalab aytgan, shiq-shiq unvon, tiq-tiq unvon deb. Ammo bilmayman, bu temir taqqa uchun qanday qilib odamlar o'zini sotadi. Mana shu narsa juda dahshat bu. Odamgarchilikdan ham chiqib ketgan bu holat.
Endi u masalan o'sha mukofotlar, orden, medallarga pul olinayotganini isbotlovchi qo'limizda dalil hujjatlar yo'q. Shuning uchun ha, shundoq bo'ladi deyishimiz qiyin, lekin shundoq gap yuradi va bu ayolni mana bu shikoyati ham agar bilvosita tasdiqida ayolning, endi qarangda Jahongir aka, ayolning pulini olgan odam jurnalist ham emas, balki shunchaki bir firibgardir. Har holda ayol o'z xatida keltirgan nomda jurnal yo'q ekan. Men tekshirdim, tekshirib ko'rdim. O'sha nomda YouTube'da kanal bor ekan. Nomni ataylab keltirganimiz yo'q, chunki bu xatni ortidan boya aytdim, yana bir marta aytay, o'sha ayol bilan bog'lanishga harakat qildim, lekin telefonni uni o'g'li ko'tardi, ayolni o'zi bilan gaplasha olmadim. Agar gaplashganimda edi, u boshqa edi, lekin bu yerda fakt shuki, o'sha xabar kelgan. Ayol keltirgan ismli jurnalistni ham topmadim internetdan. Agar shunday bo'lsa, ya'ni firibgar bo'lsa, unga o'sha jurnalist deb atalayotgan odamga uyat tushunchasi yot. Uni izohli lug'at emas, boshqa jinoyat kodeksi degan kitob o'nglashi mumkin. Meni o'ylantirgani xat muallifi Jahongir aka. Uning harakatlarida uyatsizlikning 3 darajasini yoki boya aytganimdek 3 chegarasini ko'rdim. Birinchisi, ordenni pora evaziga sotib olish mumkin degan fikrning kelishini o'zi uyat. Bu birinchi chegara. Ikkinchi chegara, orden uchun pora berish haqida birov bilan ovoz chiqarib gaplashish va o'sha porani berishni uyatligi. Bu ikkinchi chegara. Va nihoyat, uchinchi daraja, ya'ni uyatsizlikning cho'qqisi, orden uchun birovga pul beruvdim, endi pul ham yo'q, orden ham yo'q deb ommaviy axborot vositalariga shikoyat qilishi. Jahongir aka, nega shunday bo'lyapti? Nima uchun uyat chegaralari yo'qolib qolyapti?
Endi bilasizmi, bu uyat bizda azaldan juda katta bir qudratga sohib bo'lganda, tariximiz bo'yicha ham va oilada bolalarga nima uyat va nima to'g'ri, nima noto'g'ri o'rgatib borilgan va maktabda ham, ta'limda ham shu narsa o'zini ko'rsatgan. Ammo lekin mana mustaqil bo'lganimizdan keyin ta'lim o'z holiga tashlab qo'yildi. Bolalar bilan hech kim shug'ullanmadi. Otalar hammasi chetga mardikor bo'lib ketishdi. Onalar ham O'zbekistonda umuman tarixida, bizni xalqimizni tarixida bo'lmagan holat yuz berdi. Hatto onalar ham mardikorlik qila boshladilar. Ana bolalarni tarbiyasi, boshqasi buzildi hammasi. Men boshida aytdimki, uyat bu tug'ilgan kundan boshlab shakllanib boradigan bir fenomen. Shu narsa yo'qoldi-da. Bugunga qarasangiz, mana hali kechagina Facebookda o'qib qoldim, bittasi yozayaptiki, diqqat ayollar degan deb sarlavha qo'yibdi. Aytayaptiki, kechqurun shunday uyim mol dega tushsam, 3 ta ayol hali bir chinqirab turibdi, titrab deydi, dori olishimiz kerak, falonchi juda ham og'ir, bizga 150 000 200 000 pul kerak, telefon qilayapman, trafik bo'ldimi, kelmay qolyapti. Shu ozgina yordam bering debdi. U bechora ham darrov uyiga yugurib kirsa, xotini ham uni qo'llab-quvvatlab, tayin ahvoli og'ir ekan ularni, mayli bering deb olib chiqib berdim deydi. Telefonni berib, rahmat aytib ketdi. Telefon qilaman ham yo'q necha kundan buyon, boshqa ham yo'q deydi. Ko'ryapsizmi, qanaqa qay darajaga yetib boryapti odamlar. Men o'zimdan telefon qilib, masalan, biror bittasidan gaplashib qolsam, darrov hech uyat qilmasdan ozgina pul yuborsangiz deydi. Endi biz uyalardik, bilasizmi? Birovdan pul so'rashga, boshqaga inson uyalishi kerak. Lekin mayli, o'sha yubordim men bir qanchalariga. Bittasi aytdiki, judayam dedi, onam og'ir ahvolda yotibdi. Shu bugun yuboring dedi, man o'lgunimcha bo'lsa ham ishlab yuboraman sizga dedi. $500 yubordim. Qarasam bir 3 kundan keyin ular to'yda o'tiribdi. Hamma barmoqlarda oltin uzuklar, hali Dubaydan keltirilgan eng zo'r ko'ylaklar, eng zo'r to'yxonada boyagi o'yinchini ustidan pul sochib o'tirishibdi. Ko'ryapsiz, bu qalloblikmi, tamagirlikmi?
Yo, uyat degan dars kiritishga kerakka o'xshaydi. O'zi uyatni ham balki klassifikatsiyalash kerakdir. Maishiy uyat, ijtimoiy uyat, iqtisodiy uyat, siyosiy uyat. Siyosiy uyat haqida ham gapiramiz, haliga shikoyatchi ayolga qaytaylik. Pora evaziga mustaqillik ordenini olishni o'ylagan ayol oddiy uy bekasi bo'lmasa kerak, Jahongir aka. Qaysidir bir tashkilot xodimidir, balki doktordir, balki o'qituvchidir. Har holda kim bo'lganda ham viloyatning bir tumanida yashovchi qo'li uy bekasinikidan uzunroq, tuman hokiminikidan ancha qisqa bir fuqaro. Keling endi o'sha siyosiy uyat masalasiga o'taylik. Qo'li ancha uzun, egallab turgan lavozimlari mamlakat darajasidagi fuqarolar qilayotgan ishlarga o'taylik. Kecha Kun.uz nashri Toshkentda bir yo'li 3 ta kasalxona, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda uning Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi filiallari bino inshootlari bilan auksion savdolarga chiqarilgani to'g'risida yozdi. Ancha pishiq, qorin to'ydiradigan maqola yoritibdi sayt. O'qigandirsiz? Masalaning qay jihatlari e'tiboringizni tortdi? Agar o'qigan bo'lsangiz.
Ha, o'qidim. Bu bilasizmi? Hali bu siyosiy uyatning ancha past ko'rinishi. Bundan ham yuqori ko'rinishlari bor, balki to'xtalarimiz. Bu xuddiki O'zbekistonda saraton kasalligi yo'q bo'lib ketganday. Analiz qilib, tahlil qilib, maqolalarni o'qib ko'rsangiz, O'zbekistonda saraton kasalligi yildan yilga ko'payib boryapti. Mana shunday paytda bular aytadiki, biz yangi bir kompleks quryapmiz, bu eskilarni buzib pulini o'sha yerga ishlatamiz deyapti. Mana kechami, o'tgan kunmi, siz o'zingizni mana shu Ozod Nazarda Qidir Nazar Allohqulov bilan suhbat qilgan paytingizda aytildiki sog'liqni saqlash vazirligi byudjetdagi mana shuncha pulni ishlatmagan deyildi. Bular pul yo'q, boyagi markaziy kasalxonani qurishga deb borini sotayapti. Mana shu borini ham oldinroq pul deb ta'mirlangan ekan. Ko'rasiz, qancha bu nima dahshatli holda. Endi
prezident borishidan oldin juda katta pul sarflanib ta'mirlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.